Germaniyadagi Sharq Turkiston uchir markazining radiomizga ma'lum qilishicha, qarmay neft boshqurish idorasidagi xizmat stajini setib olgan ishchilar 3 oyning 13 kundan boshlab namoyish olib berayotgan bo'lib, bu hozirgacha davom qilmoqda ekan. Namoyish chiqaruvchilarning 80% uyg'ur, 20% uyg'ur elida tug'ilgan 2 avlod xitoylar ekan. Ular asosligi xizmat stajini tuvan bahada setib olgandan keyin navbatda turmush va davolanish ishlarida qiynalayotganligi sababidan namoyishga chiqqan bo'lib, ular hozir bolalarini o'qitish va doktorxonada davolanish qatorliq turmush masalalarida iqtisodiy yetishmaslikda qiyinchiliklarga duch kelgan. Namoyishga chiqqan 1000dan oshiq ishchilarning soni hozir necha yuzga tushib qolgan bo'lsa-mu, lekin ular hozir yanada qarmay neft boshqurish idorasining partkom ishxonasi oldida davomli tinch qarshilik bildirib, mazkur o'rindan xizmatchilarning stajni setibirishiga oid hujjatlarni ko'rsatishini hamda turmush qiyinchiligi tufaylidan hukumatning ularni qayta ishga o'rinlashtirishini talab qilgan. Biroq qarmay neft boshqurish idorasining partkom sekretari Tangjian ishchilar bilan suhbat olib berishni rad qilgan. Sharq Turkiston uchir markazining bildirishicha, Qarmaydagi bexatarlik idorasi bu namoyishga boshchilik qilgan Chun Faling ismli tantarbiya o'qituvchisini tutqun qilgan. Navbatda namoyishchilar hukumatdan bu kishini qo'yib berishni kuchli talab qilmoqda ekan. Namoyishchilarning mazkur agentlikka bildirishicha, hukumat ularning stajni setib olganda har yiliga 4000 yuandan bergan. Ammo Xitoyning Dachin neftligida bo'lsa, ishchilarning stajini yiliga 10000 yuandan setib olgan ekan.